Iubiții Domnului, mă rog din toată inima Dumnezeu din cer să-mi dea prospețime, claritate și Dumnezeu să-mi dea și înțelepciune de sus. Una dintre temerile pe care le am în viața aceasta nu este că voi muri, ci că nu am trăit. Unii mor fără să apuce să trăiască. Pentru că doar o existență biologică nu înseamnă să trăiești. Te-a dus la viața altcineva, te va mormânta altcineva, ce se întâmplă între aceste două evenimente depinde de tine. O generație întreagă, iubită de Dumnezeu, o generație a cărei strigăte s-a auzit până la cer, s-a risipit în pustiu și a trebuit să fie înmormântată, pentru că a refuzat să trăiască. Când poporul lui Dumnezeu Israel stătea în Egipt și era rob, și unul dintre lucrurile pe care l-am învățat în robie este următorul lucru: robia nu se sfârșește niciodată cu mila stăpânului. Robia se sfârșește cu o revoluție. Când se smulg lanțurile, se rup lanțurile și atunci vin zorii libertății. Niciodată să n-așteptați ca cei cruzi, ca cei ce sunt samavolnici, ca cei ce sunt tirani, ca cei ce sunt despoți, deodată să li se facă milă de tine. Ăștia nu știu altceva decât să mai pun un lanț pe spatele tău. O generație întreagă spre care a privit Dumnezeu, i-a scos Dumnezeu cu mână tare, a scos din Egipt, a scos această generație, 2 milioane de oameni, oameni buni, 2 milioane de oameni, au început marșul libertății. În primele clipe ale libertății au cântat. Pentru că și noi atunci când am văzut că stăm față în față cu o libertate pe care ne-am dorit-o, am ieșit în stradă și am cântat. Dacă viața s-a rezumat doar la o cântare, am fi cea mai grozavă națiune de sub soare. Dar viața presupune mai mult: ce faci de după cântec, ce faci de după celebrare, contează foarte mult în viață. Poporul acesta al lui Dumnezeu a fost scos din Egipt. Și în momentul în care a fost scos din Egipt, în momentul când ești scos de Dumnezeu cu mână tare, ai tendința să ai o privire asupra vieții naivă. Pentru că atunci când Dumnezeu te ridică cu mână tare și atunci când Dumnezeu face o minune în viața ta, ai tendința să crezi că Dumnezeu așa o va ține, din minune în minune, din minune în minune, din minune în minune, și viața ta va fi o înșiruire de minuni. Când colo, deja a început să ardă soarele din pustiu, a început să lipsească apa, a început să bată un vânt aspru și deodată ceea ce omul și-a închipuit, pentru că deseori când Dumnezeu ne scoate cu mână tare și lucrează și face o minune în viața noastră, am tendința să credem că întreaga viață va fi o minune. Și viața nu este întotdeauna o continuă minune, ca să nu spun că uneori viața ajunge mult diferit de ceea ce ne închipuim. Și generația aceasta a fost luată de Domnul Dumnezeu și a fost adusă într-un loc, dincolo de care nu mai trebuiau decât să facă un pas. Sunteți aici, da? Sunteți... Că eu nu pot fără dumneavoastră, da? Eu nu vorbesc că trebuie să vorbesc, eu vă vorbesc. În momentul în care au ajuns 2 milioane de oameni împreună cu omul lui Dumnezeu Moise, care Moise... în fiecare zi nu făcea altceva decât să tragă de poporul acesta și să spună: amintiți-vă de unde veniți, amintiți-vă ce ați pătimit și amintiți-vă că Dumnezeu cu mână tare v-a scos, pentru că suntem uituci de bine și trăim într-o permanentă actualizare a răului. Când au ajuns la hotarul acesta al țării promise, o idee proastă i-a venit lui Moise. Și întotdeauna să știți că ideile proaste care vin liderilor costă foarte mult poporul. Și a numit 12 iscoade. A numit 12 iscoade și a zis: mergeți să iscodiți țara. Și vă spun un lucru: când trimiți pe cineva să spună cu ochii lui ce vede, când trimiți pe cineva să judece cu mintea lui ceea ce gândește și nu te încrezi în Dumnezeu care a zis simplu: pășiți. Dumnezeu din cer a spus: pășiți. Oameni buni, mă aude cineva? Credința înseamnă să pășești. Credința nu înseamnă să trăiești prin bunicul, nu să trăiești prin bunica, nu să trăiești prin vecinul, nu să trăiești prin cel de lângă tine. Credința înseamnă să pășești. Pășește, experimentează, e viața ta. E ceea ce Dumnezeu ți-a spus: pășește. Și în momentul în care ar fi trebuit să pășească, i-au trimis pe alții, pentru că Ceea ce noi numim înțelepciune e de fapt o lașitate. Ceea ce de fapt numim noi istețime e o frică. Și împachetăm frumos niște lucruri. De ce credeți că au trimis cele 12 iscoade? De curajoși ce erau? De încrezători ce erau? Pentru că uneori viața aceasta, iubiții Domnului, ascultați-mă ce vă spun, credința înseamnă uneori să anulezi ceea ce vezi cu ochii de carne și să vezi realitatea din lăuntru tău cu ochii credinței. Între ochii credinței și ochii aceștia de carne, de deseori este o diferență uriașă. Hai, ajutați-mă să intru în subiect, da? Ajutați-mă să intru în subiect. Și în momentul în care s-au întors cele 12 iscoade, mulțumim lui Dumnezeu că nu există o lipsă de speranță. În tot rău există și o speranță. 10 s-au întors și au dat vești, cum le spunea inima lor. Și au zis, fiți atenți cum au venit ăștia cu veștile. Mai întâi de toate au venit cu o prăjină mare. Unul ducea de un capăt al prăjinii. Nu știți ce înseamnă prăjină, nu? Of, bucureștenilor! Un băț din acela lung. Unul stătea de un capăt al prăjinii, celălalt capăt al prăjinii și cărau un strugure, mă, oameni buni. Un strugure. Ce fructieră să ai pentru strugurile astea? Pentru că în Canaan toate roadele erau, nu, uriașe. Curgea lapte și miere, era o țară bogată în rod. Au venit cu strugurii și probabil când au văzut pe cei doi că au venit cu strugurile, au zis, aici de noi, iată ce Dumnezeu bun avem. Numai că au remarcat că sunt cam paliți la față. Și când au pus strugurile jos, au început să zică, e adevărat că e o țară în care curge lapte și miere, e adevărat că e o țară în care roadele sunt uriașe, dar tot în țara asta am găsit uriașii. Dar asta nu era o metaforă, asta era literalmente. Uriașii lui Anac erau oamenii aceia mari de statură, uriașii, nu ca în Jack și Vrejul de Fasole. Erau uriașii aceia mari care s-au născut cel mai probabil ca urmare a ceea ce s-a întâmplat în Geneza 6. Dar asta e o altă predică. Și în momentul în care ei s-au uitat la uriași, nu le-au mai ars nici de struguri, nici lapte, nici miere și au zis, noi pe lângă acești uriași suntem ca niște lăcuste. Și acești 10, spune Biblia, că au tăiat inima poporului, pentru că din nefericire există niște purtători de vești rele. Ei se pricep numai să taie inima poporului. Ei sunt apocaliptici. Ei întotdeauna când vorbesc, vorbesc numai cu o regie din aceasta de tip negru. Totul pentru ei este fără nicio speranță. Și în momentul acela, Dumnezeu din cer, când i-a văzut, Dumnezeu din cer a lăsat doi oameni, Iosua și Caleb, a căror inimă, spune Biblia, și a cărui duh era diferit, și oamenii aceștia au zis, nu vă temeți, nu vă înspăimântați, ei sunt lipsiți de ajutor. Noi avem un uriaș al tuturor uriașilor, un uriaș mai mare decât orice uriaș, și acesta este Dumnezeu. Și un lucru pe care vreau să vi-l spun acum este următorul. De ce avem această scurtcircuitare a memoriei noastre? Dumnezeu i-a scos din robie egipteană, Dumnezeu se făcuse un stâlp de foc noaptea, Dumnezeu era un nor ziua, erau înconjurați de puterea lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a scos cu mână tare, cum și pe tine te-a ridicat, te-a dus aici, seara Dumnezeu a te-a binecuvântări și deodată când ajungi acolo unde Dumnezeu îți spune să pășești, uiți tot ceea ce s-a întâmplat în viața ta, uiți cine te-a purtat în fiecare zi și cine te-a ocrotit, uiți prin puterea cui te-ai trezit la viață, uiți cui datorezi starea de bine, uiți tot ce a fost în spatele tău. Și nu vezi decât un viitor care este zugrăvit în negru. Negru. Asta este una dintre marile probleme și generația aceasta, pentru că a cârtit, pentru că l-a ispitit pe Dumnezeu. Și ascultați-mă un lucru. Știți care este cea mai cruntă lovitură pe care poate să o primească cineva? Mă, dacă îți fac un rău, nu e un lucru ieșit din comun că ești supărat pe mine. Dar când vreau să-ți fac un bine, să-mi dai în cap, mă supără foarte tare. Dumnezeu din cer s-a mâniat pentru că i-a adus pe palme. Și Dumnezeu i-a dus acolo unde curge lapte și mere. Și ascultați-mă ce vă spun, în împărăția lui Dumnezeu totdeauna va fi liniște. Dumnezeu totdeauna va da pace. Dumnezeu totdeauna va da securitate. Dumnezeu întotdeauna îți va da ceea ce ai nevoie în viața ta și vom ajunge să vorbim și despre lucrurile acestea. Ceea ce îl deranjează foarte tare pe Dumnezeu nu este răspunsul nostru rău la răutate, ci este răspunsul nostru de răutate la binele pe care îl face. Nu că ești ispitit de două ori mai mult și ești grozav de supărat de când îi faci bine unui om mereu și ăla este un nesimțit și un obraznic și un impertinent și îți răspunde cu rău. Îți vine un moment dat să nu știu ce să faci, dacă ai o Biblie, îți vine să faci ceva cu ea. Eu mulțumesc Domnului pentru sfinți ca voi care atunci când sunt supărați iau Biblia și o pun la inimă. Ăștia mai puțin sfinți ca mine, când se supără. Oameni buni, eu vreau din toată inima să-i oferim lui Dumnezeu posibilitatea să ne vindece. Amin. Și Dumnezeu nu ne vindecă în declarațiile noastre pompoase, ci Dumnezeu ne vindecă în sinceritate, în smerenie și în recunoașterea lucrurilor care sunt în viață. Ajută-ne, Doamne! Acum, iubiții Domnului, generația aceasta de nemulțumiți, de cârtitori, generația aceasta de răzvrătiți, pentru că unul dintre lucrurile care sunt simptomatice, și vă rog frumos să fiți atenți, nici nu știu cât vorbesc în seara aceasta, nu are foarte mare importanță, important este ca voi să înțelegeți mesajul. Unul dintre lucrurile simptomatice este următorul: când cineva este de altă părere decât majoritatea, majoritatea niciodată nu își va pleca urechea, ci majoritatea va vrea să stingă vocea care se ridică împotriva ei. S-au sfătuit să-i omoare pe cei doi care aveau alte vești. Întotdeauna cei ce aduc alte vești, întotdeauna cei ce se împotrivesc mulțimii, ei niciodată nu vor reuși să convingă mulțimea, ci ei vor fi victimile totdeauna ale mulțimii, pentru că decât să aud un mesaj, decât să aud ceva care nu îmi place, care este, până la urmă, ce spunea Iosua și Caleb? Mergeți cu Domnul înainte, vom intra la luptă, vom răzbi, Domnul este cu noi. Și se enervau pentru că știau că pe undeva are dreptate Caleb, are dreptate Iosua. Pentru că ce le spunea de fapt? Nu fiți găini, nu fiți niște fricoși. Nu fiți niște papălapte, nu fiți niște oameni care aveți un Dumnezeu de oportunitate. Fiți oamenii lui Dumnezeu care credeți în Dumnezeu și când poate lucrurile sunt slabe în viața voastră. Pentru că credința nu strălucește când lumina este în mijlocul zilei. Credința strălucește în întuneric pentru că ea însăși e lumină. Și îi deranja mesajul acesta pentru că mesajul acesta îi făcea să fie mici, cum și erau de altfel, și le arăta statura micimilor. Acum, Dumnezeu din cer a dat o hotărâre interesantă, foarte dură în ochii noștri, dar în mod real vreau să vă întreb în această zi dacă nu cumva suntem și noi în sfera aceasta. Dumnezeu n-a spus niciodată că poporul acesta nu va fi mântuit. Vă provoc să spuneți în Biblie că poporul acesta n-a fost mântuit. Nu! Nu spune Biblia că Dumnezeu nu i-a mai mântuit. Dumnezeu le-a zis, aveam un plan pentru viața voastră, vroiam să vă duc într-un loc, vroiam să vă așez într-o țară, vroiam să vă dau un destin, vroiam să vă rânduiesc unei misiuni, vroiam să fac ceva din voi, vroiam să fac ceva cu voi, dar voi ați ales să trăiți altfel decât eu mi-am dorit pentru voi. Și a zis Dumnezeu în felul următor, și este un lucru pe care tare mult mi-e frică să nu cumva să-l repetăm și noi. Dumnezeu a zis în felul următor: toată această generație de 2 milioane de oameni vor pieri în pustiu pentru că deja inima lor s-a deșertizat într-un mod cumplit. Nu mai au în ei nicio prospețime, nicio verdeață, nicio viziune. Nu mai au în ei un strop de credință, nu mai au un strop de tărie. E doar o generație de plângăcioși, o generație care se victimizează, o generație de mofturoși, o generație care cum dă de o greutate, cum începe să blesteme ziua în care s-au născut. O generație de învinși, măcar că Dumnezeu i-a scos cu mână tare. Și Dumnezeu a spus, generația aceasta trebuie să treacă. Și 40 de ani Dumnezeu i-a învârtit în pustie, În ceea ce reprezenta un drum de 11 zile. Din Egipt și până în Canaan, unde Dumnezeu trebuia să-i ducă, era un drum de 11 zile. Și un drum de 11 zile a devenit un cimitir de 40 de ani, în care ce a trebuit să moară? Nemulțumirea, cârtirea, indolența, frica, răutatea, invidia. Și până când în generația aceea nu s-a stins împreună cu ei, că câteodată, Domnul Dumnezeu să ne ierte, schimbarea vine prin moartea celor care sunt răi, dur cuvânt, dar adevărat. Dumnezeu e mare, poate să schimbe mentalitatea. Dar Dumnezeu, generația acestei, a spus, nu ți-au dreptul să fii cu mine în veșnicie, dar vei trăi o viață cum ți-e inima. și a trebuit să moară. Și acum aceste generații noi, generația nou născută, împreună cu Iosua, Caleb și era acolo și Moise, generația acestea, Dumnezeu spune, pregătește-te. Wow, a sunat clopoțelul. Timpul lui Dumnezeu, a sunat timpul lui Dumnezeu și a zis, pregătiți-vă, pentru că în scurtă vreme vă voi duce acolo unde am promis. Pentru că există ceva în Dumnezeu care nu se schimbă niciodată. Deși suntem atât de slabi, deși unii dintre noi poate nu vor vedea ceea ce Dumnezeu a promis, ce Dumnezeu a promis se va întâmpla. Dar nu mi-aș dori ca doar copiii noștri să trăiască acele zile, ci să trăim și noi zilele de împlinire, zilele de fericire pe care Dumnezeu ni le dă. Și ca să poți să ai din partea lui Dumnezeu acest lucru. Acum Dumnezeu face și spune în felul următor. Și haideți să recitim versetul 1 și să citim încă o dată. Iată, eu trimit un înger înaintea ta ca să te ocrotească pe drum. Și spuneți împreună cu mine, pe drum, pe drum. Ei erau în mișcare, veneau din pustiu, veneau după ce părinții lor au fost înmormântați, veneau după ce părinții lor au fost undeva îngropați în nisipul deșertului. Și acum generația aceasta nouă primește din partea lui Dumnezeu acest mesaj. Iată, eu trimit înaintea ta pe îngerul meu. Și aș vrea numele Domnului Iisus Hristos să înțelegem că nu era un înger din acesta pe care poate că ni-l închipuim obișnuit. Pentru că îngerul acesta, spune cuvântul Dumnezeu în versetul 2, numele meu este în el. Numele meu este în el, numele meu este în el. Și are o caracteristică, să nu te împotrivești pentru că nu vă va ierta păcatele. Îngerul acesta nu era un înger simplu, îngerul acesta era trimisul lui Dumnezeu, îngerul acesta prefigura pe Domnul Iisus Hristos însuși. Înaintea acestei generații mergea însuși Hristos. Și pe drumul acesta Dumnezeu din cer l-a trimis pe Iisus Hristos să fie deschizător de drum. Pentru că generația aceasta, pentru că noi ca oameni avem mai întâi de toate un drum pe care trebuie să-l parcurgem. Și drumul acesta trebuie să ducă la o țintă. Și pentru că deseori drumul acesta este un drum plin de animozități, este un drum plin de obstacole. Dumnezeu ne spune în felul următor, primul lucru pe care îl fac e că vă voi da protecție. Spune împreună cu mine, protecție. Tu nu ești singur pe drum. Tu nu ești singur pe drum. Te întreb pe cine să mă sprijin, că dreapta nu poate. Pe cine să mă sprijin, că stânga nu mă vrea. Pe cine să mă sprijin și eu-ți spun ce spune Dumnezeu. Mergi pe drum și înaintea ta va merge îngerul meu și acest înger al meu este Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Însă un lucru pe care vreau să vi-l spun astăzi este limpede. Dumnezeu nu merge pe drumuri lăturalnice. Dumnezeu nu merge de-a latul drumului. Dumnezeu merge de-a lungul drumului. Dumnezeu pune îngerul lui câtă vreme este pe drum. Cine nu s-a ridicat să pășească, să nu se întrebe de ce nu are parte de protecție. Dacă nu te ridica să pășești în voia lui Dumnezeu, dacă nu te ridica să mergi pe drumul pe care Dumnezeu l-a croit, pe drumul lui Dumnezeu vei întâlni îngeri, pe drumul tău vei întâlni... Pot să spun o vorbă aspră, dar corectă? Când l-au supărat prima dată pe Dumnezeu și au ieșit din Egipt, când l-au supărat prima dată, Domnul Dumnezeu la început, el însuși cobora. Într-un stâlp de foc noaptea, undeva în spatele lor, era căldură și lumină. Ce bine să dormi știind că spatele ți este ocrotit. Ce bine să culci să te adormi în pace știind că focul lui Dumnezeu și lumina lui Dumnezeu e protecție pentru viața ta. Ziua era într-un stâlp, într-un nor care mergea înaintea lor, pentru ca soarele să nu-i dogorească. Mereu când ești în călătorie, aproape dacă pleci dimineața, soarele stă în față. Și puneau un nor ca să se simtă sub adăpostul umbrei lui, să-ți răcorească inima pe drumul pe care l-ai. Și la un moment dat când Moise stătea pe muntele Sinai să aducă legile, Aaron împreună cu poporul a făcut un vițel de aur și să se închine lui. Adică mintea omului s-a stricat. De aceea s-a dus după lege, pentru că fără lege mintea noastră se strică. Și în momentul când a coborât, Dumnezeu a spus, de azi înainte, eu nu mai cobor în mijlocul tău. Pentru că dacă eu cobor în mijlocul tău, am să-mi aduc aminte de păcatele tale și te voi mistui. Trimit un înger. Și întotdeauna să știți că atunci când înaintea noastră merge un înger, deja suntem la mâna a doua. Dar ce te faci când drumul pe care mergi nu-i deloc al lui Dumnezeu? Tu mergi cu tine însuți. Vreți să vă spun un lucru? Gândiți-vă bine cine sunt tovarășii noștri când nu suntem pe drumul lui Dumnezeu. Dacă pe drumul lui Dumnezeu merge îngerul lui și pe drumul nostru merge Hristos însuși, care ne deschide drumul, când drumul tău se abate de la voia lui și mergi pe drumul lăturalnice, tu îi ceri protecție și ca un încăpățânat mergi în voia ta. Tu îi ceri protecție lui Dumnezeu, dar în continuare bei de stingi. Tu îi ceri protecție lui Dumnezeu, dar risipești tot ce ți-a dat Dumnezeu. Tu îi ceri protecție lui Dumnezeu, dar îți bați joc de viața ta și de tinerețea ta. Tu îi ceri protecție lui Dumnezeu să ce? Să te scape de datoriile, de la jocurile de noroc, ca mai apoi ce? Să o iei de la capăt. Când nu mergi pe lungul, când nu mergi pe drumul lui Dumnezeu, nu vei avea protecția lui Dumnezeu. Dumnezeu nu merge de-a latul drumului, Dumnezeu merge de-a lungul drumului. Și spuneți împreună cu mine, protecție. Dumnezeu ne dă protecție. Dumnezeu ne dă protecție și spune astăzi vieții tale, Doamne, Tu îmi dai protecție dacă sunt pe drumul Tău, dacă nu sunt pe drumul Tău, Tu nu îmi dai protecție. Și sunt două modalități prin care cel rău vrea să ne abată atenția de la drumul pe care mergem. Primul lucru este că vrea să ne distragă atenția, distrându-ne până ne distruge. E un joc de cuvinte, eu l-am făcut. Vrea să ne distragă atenția, distrându-ne până ne distruge. Stai să vă dau un exemplu ca să fie limpede. Nu știu cât de reală povestea asta, dar tâlcuie e foarte frumos. Reală nu cred că este, dar tâlcuie frumos. Comandantul unei aeronave a spus, vreau să vă anunț că ni s-a defectat sistemul de navigație, nu știm încotro ne ducem, nu știm unde suntem, nu știm încotro ne vom îndrepta, dar vom servi alune. Distragerea atenției, distrându-te până te distruge. Câți dintre noi n-am fost prinși și deviați de la drum? Știți? Ia dă-mi bomboneana. Mi-a dat Magda o bombonică. Dacă e un copil acum și îi fac așa, hai. Vino, că-ți dau o bombonică. Știi ce copilul? Mulți nu mai sunteți pe drum din pricina ăstora, care sunt dulci în gură și amare la sfârșit. Și vreau să vă întreb în numele celui care este viu. Ai vrea toată viața să rămâi un copil? N-ai vrea să devii un om mare care să știi pe ce drum mergi? Cu astea mă cumperi tu pe mine? La atât se reduce viața mea? O să spui, nici eu nu mă ajunge după omul mare. Nu, tu te duci după sticlă. Tu te duci după ele. Tu te duci după bani. Tu te duci după altele. Țin minte că vă spuneam că tatăl meu mi-a tras o mamă de bătaie odată strașnică pentru că verișorul meu care a fost prins fumând a zis, da și Florin fumează. Eu nu fumam. Dar știți că totdeauna e mai ușor când dai vina pe altul. Și cumva dacă și Florin fuma, adică ce mai cu mine, dacă și ăla fumează, că na, în sfârșit era... Și tata m-a bătut grozav și n-am să o uit niciodată că după ce m-a bătut, de nervi și-o dus și-o aprins o țigară pe balcon. Deci asta mi-a rămas întipărit în mintea mea de copil. Deseori mi-am zis, eu nu vreau să trăiesc ca un copil mânat de patimi. Nu vreau să fiu distras de la ținta care este. Ascultați-mă, oameni buni, Dumnezeu vrea să facem ceva cu viața noastră. Să trăim lăsând o urmă, să trăim îmbogățind pe cei din jurul nostru, să trăim trăind, nu să trăim murind. Dumnezeu din cer îți spune că de vreme vei merge pe drum, îngerul meu va fi în fața ta. Pentru că drumul e greu, de aia îți trimite un înger. Tu n-ai înțeles, drumul e greu, de aceea îți trimite un înger. Când Dumnezeu ne spune, și spunea Cornel în această seară, îngerii Domnului tăbărăsc în jurul celor neprihăniți. Și așa este, pentru că așa scrie psalmistul. Dar ceea ce nu a spus Cornel și știe foarte bine, e că ei tăbărăsc pentru că au de ce să tăbărască, pentru că cei ce tăbărăsc împotriva ta sunt extrem de mulți, pentru că ai mulți inamici, pentru că sunt multe pericole, pentru că sunt multe atracții, multe seducții, multe ademeniri. De multe ori cel rău vrea să te scoată de pe drum. De aceea trimite un înger și nu orice înger, ci îngerul în care a pus numele Lui. Tu crezi că e un drum ușor? E un drum ușor, drumul pe care îți spune Dumnezeu să mergi, nu te abate nici la stânga, nici la dreapta. pentru că vreau să te binecuvântez și să fie o binecuvântare. Asta e primul lucru pe care îl face cel rău, vrea să te distragă, distrându-te până te distruge. Și al doilea lucru pe care vrea să-l facă este următorul. Când intri în țara aceea binecuvântată și Dumnezeu vrea să te ducă în locul în care și-a dorit, dai ochi curiașii, fioroși, nebărbieriți. Știți că Goliat ieșea să arunce o cara asupra Israelului în două puncte ale zilei. Știi cineva în ce puncte ale zilei? Dimineața, când ai și tu un pic de curaj. Vine dimineața și spui, hai că o iau de la capăt, poate ziua de astăzi va fi mai bună. Și vine dimineața să-ți distrugă orice urmă de încredere și orice urmă de curaj. Și seara spune Biblia că atunci când dormi, ultima fotografie să o ai cu el. Că dacă reușește să stăpânească mintea, dacă adormi cu imaginea dușmanului în mintea, uriașului care te înspăimântă, el a reușit să te intimideze. Știți cum este un somn în care ultima imagine este a celui de care ți-e frică? Un somn agitat dimineață, când te trezești, ești gata prăpădit. Intimidarea. El vrea să te intimideze. El vrea să te facă să nu mai ai curaj să mergi înainte. Și aș vrea Domnul Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze și să înțelegem un lucru. Uite ce vreau să vă spun eu acum. Nu mă voi lăsa distras și nu mă voi lăsa intimidat. Pentru că am să vă spun ceva. Eu nu văd cu ochii de carne și nici n-am nevoie să văd cu ochii mei de carne. Eu nu trebuie să văd cu ochii mei nimic decât un singur lucru. Sunt eu pe drumul croit de Dumnezeu? Da! Dacă sunt pe drumul croit de Dumnezeu, înaintea mea e cineva. Înaintea mea e cineva. În fiecare pas pe care îl fac e cineva. Acela este Domnul Iisus Hristos, Cel ce deschide drumul. Dacă tu mergi pe drumul lui Dumnezeu, Dumnezeu a trimis înaintea ta protecție. Lăudat și binecuvântat să fie Dumnezeu. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun. Dumnezeu din cer, după ce le-a dat protecție prin îngeri, pe drum, acesta este pentru călătorie, fiți atenți, pentru călătorie ai un înger. Și apoi au intrat în țara promisă. Și când au intrat în țara promisă, Domnul i-a spus în felul următor, acolo vreau să vă așezați, acolo vreau să vă poziționați. Pentru că nu-i totul să mergi pe drumul lui Dumnezeu. Uneori trebuie să ajungi și trebuie să ajungi la o țintă pe care Dumnezeu ți-o spune. Și când ai ajuns acolo unde Dumnezeu vrea să ajungi, tu trebuie să te așezi în Hristos, să te poziționezi în Hristos. Pe drum ai protecție, pe drum ai protecție și să vă spun ce se întâmplă cu unii dintre dumneavoastră când sunt pe drum. Ăsta e drumul, vai ce greu e, auleu, așa? Dar nu credeam că e în felul ăsta, dar eu credeam că e altfel. O, Doamne, știi ce se întâmplă? Te rog eu frumos, schimbă în drumul și Dumnezeu spune, schimbă-ți rugăciunea. Dumnezeu nu va schimba niciodată drumul. Dumnezeu nu va schimba niciodată drumul. M-au de cineva? Niciodată nu va schimba Dumnezeu drumul. Doamne, te rog frumos, schimbă drumul. Dumnezeu spune, schimbă-ți rugăciunea. Pentru că voi merge, veți merge pe drumul pe care eu vi l-am croit. Și când ajungi în țara promisă, trebuie să te poziționezi. Fiți atenți, vă dau un exemplu. Eu sunt din provincial, vin din Moldova. Mi-am dorit enorm să vin la facultatea de drept, am muncit de mi-au ieșit ochii, în sfârșit când am luat și am fost bucuros, m-am gândit în primul rând cu bucurie la faptul că vin la facultate și apoi cu frică știind că vin în București. Pentru mine București a fost, este și rămâne o încercare. Din punct de vedere al Iureșului, eu sunt născut acolo la țară, știți unde însăși veșnicia s-a născut. La noi totul curge cald, limpede, ușor. Când am venit aici, Doamne, Vacarmi, Iureș, știu că unora vă place foarte mult lucrul ăsta, n-am nimic cu dumneavoastră, sunteți eroii mei, Dumnezeu să vă binecuvânteze, nu știu cum ați reușit, eu n-am putut. Dar dacă eu spuneam așa, uite că am aici un microfon, știți că după ce intrați din voluntari, este podul și acolo la baza podului este un indicator pe care scrie București. Dar dacă eu veneam și spuneam, luând în brațe indicatorul, am ajuns în București. Mă suna mama, ce faci puiule? În București. Mă suna după o lună, tata, ce faci puiule? În București. Unii dintre noi o viață întreagă stăm cu indicatorul în brațe și n-am intrat niciodată în moștenirea ceea ce Dumnezeu ne-a spus moșteniți. Unii dintre noi ne-am oprit fix acolo unde începe locul unde trebuia să intri. Spuneai tu, nu tu, spunea omul lui Dumnezeu Iosua, dar Biblia spunea și tu prin aceasta că trebuie să calci cu talpa piciorului tău, cu talpa piciorului tău. Dumneavoastră știți că nu erau certificate de moștenitori? Ce călca talpa piciorului tău era al tău. Ce îngrădeai era al tău. Puneai un gard, era al tău. Nu erau de proprietate, nu erau notari. Bine, răutate era și atunci, dar... Unii dintre noi... Măcar că am fost pe drum, măcar că am intrat în țara binecuvântată, noi suntem undeva la momentul când am îmbrățișat niște forme și ținem în brațe niște indicatoare, dar noi n-am intrat în posesia a ceea ce Dumnezeu ne-a spus, pentru că nu ne-am poziționat. Și vă spun de ce nu ne-am poziționat. Că imediat trec la punctul 3 și închid spre bucuria voastră, dar așa mea. Fiți atenți! Eu știu ce povești s-or fi spus în 40 de ani, de către părinți cu privire la țara asta. Cum credeți că au zugrăvit-o? De ce credeți că au zugrăvit-o frumos? Niște oameni care n-au intrat niciodată în țara aceea și care au fugit ca niște găini, aveau să zugrăvească frumos un ideal pe care nu l-au atins? Vă spun eu cum l-au zugrăvit. Prost l-au zugrăvit. Noi și... Ăștia pe drum, când mai aveau puțin, de aia și trimis Dumnezeu îngerul, pentru că modul cum au fabricat ăștia poveștile era grozav de... și deja îngerul Domnului. Și când au intrat în țară, ce s-a întâmplat? Un lucru. Dumnezeu din cer, după ce te-a condus pe drum și ți-a dat protecție, acum cere să te poziționezi, să te așezi. Am zis poziționat ca să fie pedagogic, da? Pe protecție, pe poziționare. Ca diseară acasă când vă treabă cineva ce s-a predicat la biserică, să nu spuneți, a fost frumos. Spuneți și voi două vorbe. Și fiți atenți, ca să înțelegem ce spune Domnul Dumnezeu. Când au intrat în țara aceasta promisă, un lucru nu-l înțeleg. Păi dacă m-ai chemat la masă, ce caută urâții ăștia? Uriașii. N-ai avut timp 40 de zile să-i dai afară din țară? Când au intrat, uriași erau acolo. Țineți minte că în Iosua capitolul 14, Caleb vine și spune, am găsit trei uriași de-a lui Anac, care sunt pe muntele Hebronului, da? Iubitorii de Biblie, știu ce vorbesc, da? Păi stai puțin, încerc să mă poziționez. Ai zis că îmi dai un serviciu binecuvântat și se uită urâtul ăsta la mine de dimineață până seara? Ai zis că îmi dai o viață de poveste, că îmi dai o mare binecuvântare. Asta e marea binecuvântare, că mă trimite mereu să fac cafele. Dar mi-ai zis că îmi dai o binecuvântare, că m-am rugat de 3 ani de zile și mi l-ai dat pe Gheorghiță și Gheorghiță a devenit Gheorghe între timp. Adică nu înțeleg cum îmi zici să mă poziționez, să mă așez în binecuvântarea asta când stau urâții ăștia lângă mine. Pentru că e complicat. Tu te aștepți ca ai mers pe drum, îngerul înainte, ai stat acolo, cu frică ai mers, dar Dumnezeu te-a ajutat, ai traversat, ai intrat în țară și acum a zis, ia voastră! Și prima dată când dai ochii, cum să mă poziționez în binecuvântarea ta când stau ăștia pe lângă mine și înșuieră la ureche în fiecare zi? Da, am crezut că dacă voi face ce mi-ai spus, sănătatea mea va fi de fier. De fier. Și că încolo, dacă ai deschis fereastra, s-a complicat viața mea. Cărăcesc. În loc să fiu stejar, sunt salcie. Și greu să te poziționezi când ceea ce vezi în locul în care trebuie să stai e totalmente diferit de ceea ce ai crezut că înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu. Haideți, recunoașteți. Dă-ne, Doamne, binecuvântare. Și Dumnezeu ți-a dat România. Dă-ne, Doamne, binecuvântare și Dumnezeu ți-a dat Bucureștiul. Dă-ne, Doamne, binecuvântare. Vedeți, deseori, nu te-ai gândit tu ca mămică că o să faci un copil, seamănă cu tine, nu cu taică-tu, cu taică-su, seamănă cu tine și că o să fie prietena ta, copilul, prietena ta și prietena ta, pe la 14 ani, ce vorbe îți zice, numai prietenul nu-ți este. Dumnezeu a zis, vă așez în binecuvântarea mea. Vă dau copii binecuvântați, vă dau un soț binecuvântat, vă dau un serviciu binecuvântat. Nu? Vă dau o casă binecuvântată. Numai să nu bată vântul mai tare. Nu știu, ați înțeles ce vreau să vă spun? E limpede, chiar dacă poate exagerez pe aici pe acolo. Ca să înțelegeți cât de greu este uneori să te poziționezi. Pentru că nu-mi place întotdeauna unde mă duce Domnul Dumnezeu. Dar nu se poate dacă să stau și eu lângă altcineva. chiar lângă Dar vreau să învățăm două lucruri aici, ca să ne fie clar. Când e vorba de poziționare, să pui acolo punctul A și B, mădălina. Problema cu poziționarea este că tu cauți sau tu ai preferințe și el are priorități. Încă o dată, tu ai preferințe și el are priorități.
Doamne, aș vrea dacă se poate costumul să fie cu dungi.
Tu ai preferințe, el are priorități. Dumnezeu conduce istoria vieții tale și istoria tuturor celor din prejurul tău după un plan extraordinar. Tu vorbești despre preferințe, aș prefera să fiu, dar Dumnezeu are priorități pentru că planurile lui au linii generale care trebuie să atinse. Și marea problema noastră este că noi discutăm despre preferințe, dar nu despre priorități. Prioritățile înseamnă lucrurile care în viață trebuie să atinse. Preferințele înseamnă că te poți lipsi de una sau de alta. Și în al doilea rând, ceea ce vreau să vă spun, este că tu cauți avantaje și el îți dă adversități. Opa, repetăm. Adversități, adică probleme, lucruri care sunt împotriva ta. Tu cauți avantaje. Pastore, dacă vin și eu la biserică, mă mărit? Știu că sună cum sună, dar ce? N-ați mai auzit de ceva? În preajma, dar să rămâne între noi, în preajma alegerilor, toți devin credincioși. Tot soiul de alegeri. În preajma examenelor de la facultate, în preajma licenței, cred că în preajma licenței 99,99% din toți oamenii sunt credincioși. Părinții sunt credincioși, copiii sunt credincioși, toată lumea devine credincioasă în preajma. Pentru că problema este că de cele mai multe ori noi căutăm avantaje la Dumnezeu. Avantaje! Noi nu spunem că ne e rușine, dar de multe ori ne întrebăm și dacă vin la biserică și dacă mă rog, mie ce-mi iese? Să spun eu ce ți iese, răutatea, prietene, iese răutatea din tine, iese invidia, iese din tine tot ce este greșit și tot ce este rău. Asta ți iese, da? Asta ți iese. Noi căutăm avantaje și Dumnezeu ne pregătește adversități și cu asta am închis, dacă avem un pianist, Domnul să-l binecuvânteze, da? Fiți atenți, ne pregătește adversități, să vă spun de ce, pentru că trecem la al treilea punct. Câte vreme ești pe drum, Dumnezeu trimite un înger ca să-ți dea protecție. Când ai ajuns în locul unde Dumnezeu vrea să te așezi, El te poziționează. Nu-ți place compania, nu-ți place ce-i în jur, nu-ți place unde te așează, nu-ți place, nu este așa cum este. De ce? Pentru că tu cauți întotdeauna preferințe și El are priorități. Pentru că tu vrei avantaje și Dumnezeu pregătește ce? Adversități. Și cu asta încheiem, pentru că mergem la punctul al treilea. Cel mai grozav. Cel mai grozav. Duhul Sfânt trimite pianistul. Fiți atenți, vă rog frumos, cu toată inima, puțin mai avem. Dar de ce n-ai făcut curățenie, Doamne? Ție-ți place de uriașii ăștia? Nu, zice Domnul. Dar de cananiții, ebusiți, hetiții, înrăiți, deși îți place? Nu. Păi și nu îi mături. N-ar fi mai bine să pregătești terenul când vine copilul tău? Să mă așez și eu într-o arie curată? Să pot să fiu și eu liniștit? Nu, zice Domnul. Dar de ce, Doamne? Să vă dau câteva elemente practice. Pentru că mai înainte de toate, zice Domnul Dumnezeu, în țara aceasta sunt foarte multe fiare sălbatice. Ce legătură are asta cu viața mea? Deja văd pe unii frați mai încruntați. Unde au trăit izraeliții? În junglă. Nu, în pustie. Ei le aveau cu șerpii, dar nu cu leii. Dacă toți cananiții erau dați afară din țară, pe israeliți în două zile îi mâncau leii. Pentru că ăștia nu știau să se protejeze împotriva fiarilor sălbatice, de aceea Dumnezeu a lăsat un proces. O să-i mân afară din viața ta încetul cu încetul.
nu într-o zi, nu spectaculos, nu hocus-pocus, că Dumnezeu nu înseamnă formule magice, ci Dumnezeu înseamnă proces, devenire, transformare, înnoire, deprinderi, abilități, disciplină. O, Doamne, ce cuvinte folosește pastorul nostru! Grozav de grele! Dumnezeu le-a zis, voi nu sunteți capabili să vă apărați, că n-aveți deprinderile să vă apărați, pentru că teritoriul în care v-am adus este unul necunoscut vouă. Aveți nevoie să faceți un lucru, să vă deprindeți încetul cu încetul. Și marea problema ta, prietene drag, e că te grăbești foarte tare. Ne grăbim extraordinar de mult să fim acolo unde ne dorim să fim și n-am înțeles că există un lucru extraordinar de important. A demisionat pianistul? Da? Sau poate că cine știe prin ce grele încercări trece la ora asta. Fiți atenți. Vreau să fiți atenți. Că vreau să vă spun ceva grozav de neașteptat pentru viața voastră. Eu aș fi super fericit dacă ăsta, domnule, care mănâncă zilele, ar dispărea. Dacă asta care mănâncă ficații, n-ar mai fi. Dacă ai face la locul meu de muncă o tornadă binecuvântată și-ar dispărea indivizii ăștia, aș fi so peaceful. Deci aș fi, Doamne, ce viață aș avea. Și Dumnezeu spune, nu va fi așa. Pentru că ți-am lăsat anumite adversități în viață, fiindcă fără ele, tu nu poți să te pregătești. Tu ai fix dușmanii pe care Dumnezeu ți-a îngăduit, este Domnul vieții tale, e părintele tău care te-a iubit și te iubește, dar ți-a lăsat fix acei dușmani de care ai maximă nevoie ca să înveți să stăpânești. Dumnezeu ar putea să facă acum o minune și să măture tot ce este în viața ta, inamici, dușmani, vrăjmași, greutăți, obstacole, și te-ai trezi un prunc care n-a avea nici posibilitatea aceasta de a stăpâni lucrurile, n-ai înțelege nimic. Fiți atenți, cum lucrează Dumnezeu. Trimit viespile bondărești. Ce faci, m-am curcat cuvântul ăsta? Tu, Dumnezeu, care ești Dumnezeu, care ai fulgerile în mână, care ai tunetele, că ați văzut ce a fost astăzi. Odată să dea Dumnezeu o perdea de ploaie și ei neacă pe toți. Trimiți viespile. Dumnezeul nostru, când e vorba de devenirea ta, preferă naturalul, nu supranaturalul. Tu trebuie să treci printr-un proces în care să înveți cu Domnul Dumnezeu în fiecare zi cum trebuie să trăiești cu Domnul. Când ai lângă tine niște dușmani, și ascultați-mă ce vă spun, dușmanii aceștia sunt îngăduiți de Dumnezeu ca o teribilă armă a înnoirii și transformării mele. Ei nu vor putea să treacă dincolo de hotarul pe care Dumnezeu l-a pus. Ei au asupra mea o putere cât le îngăduie Dumnezeu. Dumnezeu din cer avea telecomanda de la uriaș. Dumnezeu din cer avea telecomanda de la fiare. Dumnezeu avea totul sub stăpânire, dar a lăsat să coabiteze, pentru că trebuie să dezvolți capacitatea de a sta în picioare, capacitatea de a înțelege viața. Vreau să vă spun un lucru. Cea mai mare durere a lui Dumnezeu este că n-am înțeles viața care are ipostaze. Repet, viața are ipostaze. Adică, cobor că gata. Da, știți că nu pot să stau locului. Eu n-am decât doi neuroni. Dacă nu se întâlnesc, trebuie să mă mișc. Spune Apostolul Pavel așa. Nu te încurca cu treburile vieții. Tu ești ostașul lui Iisus. Ostașul e pregătit pentru luptă, o ipostază. Doi, tu nu știi că trebuie să pui o sămânță în pământ? Tu ești plugarul lui Dumnezeu și trebuie să pui o sămânță, să o uzi, să o îngrijești, să recoltezi, să duci rodul în hambar și apoi din hambar să duci la moară, să faci pâine, tu ești și plugar. Păi stai că mă încurci, ori ești ostaș, ori ești plugar. Ești și ostaș, ești și plugar. Pentru că viața ca ostaș îți arată dimensiunea luptei, viața ca plugar îți arată dimensiunea rodirii și a răbdării de a avea un rod. Dar nu numai atâta, dar voi sunteți și un atlet. un alergător. Cine a pus mâna pe plug nu se mai uită înapoi, și cine aleargă, aleargă spre premiul chemării cerești în Hristos. Păi stai puțin, sunt și atleți, și plugari, și ostași. Viața, prietene, nu este numai cum crezi tu, viața e complexă. Viața e dificilă, viața are ipostaze, viața are situații complexe unde va trebui să fii pregătit. Nu mai aștepta ca Dumnezeu să pocnească din degete, Dumnezeu vrea ca tu să devii un răspuns în fața vieții. Da, Dumnezeu poate să facă o minune în fiecare zi, Dumnezeu poate să facă o minune la fiecare, dar minunile ne lasă tot copiii, pe când procesul devenirii, maturizării, transformării, prin încrederea în Dumnezeu, prin înțelegerea, prin faptul de a sta aproape de Dumnezeu și a-ți explica El la fiecare durere, să-ți explice de ce a îngăduit-o, la fiecare scuipat al aproapelui tău să îți spună Dumnezeu, lasă-l, că așa se înmoaie lutul și eu pot să-l modelez, să înțelegi că în fiecare adversitate Dumnezeu din cer lucrează pentru pregătirea ta. Nu vor muri atât de repede uriașii a trei pe cât crezi tu. Zii mei, lasă acolo. Pentru că Dumnezeu din cer vrea ca tu să te transformi. Dumnezeu vrea ca tu să te... Ia spuneți împreună cu mine. Încetul cu încetul. Știți? Când Dumnezeu din cer ar face să dispară toți vrășmașii tăi, ascultă-mă ce spui, tu nu ai mai avea viață. Ciocnirile acestea sunt de fapt devenirea ta. Răspunsul dat în fața durerilor vieții și a încleștărilor te face să fii un om cu mintea și cu ochii în patru. Ochii în patru. Nu vreau să fugă viața de lângă mine, nu vreau să mă distragă cel rău, nu vreau să fiu intimidat, vreau să rămân concentrat, vreau să rămân acolo, Doamne. Și ascultați-mă ce vă spun. Mi-este foarte greu câteodată duminica să fiu dimineață la biserică, dumneavoastră nu știți ce fac eu între biserici. Nu să credeți că eu plec acasă. Copii, ce sunteți? Mă apucă noaptea. Și nu mi-este ușor ca luni dimineață să mă duc la serviciu ca voi toți și apoi luni să mă pregătesc și marți să mă mai duc, am consiliere. Deci știți cum este, câteodată viața mea? M-am dus la ambasada Americii să cer viză, cândva. Și mă întreabă doamna acolo, cu ce vă ocupați? Dumnezeu, m-am speriat. Așa întrebare existențială mai rar. Și zice, doamna, ce faceți? Păi sunt director la o fundație de copii, sunt pastor, sunt jurist la Alianță, cum eram pe vremea aceea, la casa de pensii director, sunt editor la o revistă. Și stai, tot la mine, zice, nu, Dumnezeu, vorbesc serios? Hotărăște-te, Dumnezeu, ce ești? Și am zis, doamnă, asta fac. Și mi-am dat seama de un lucru, că Dumnezeu permite o serie de încleștări. Și lasă Dumnezeu lângă tine niște adversități, pentru că Dumnezeu nu e atât de mult de interesat să pocnească din degete, să stai tu confortabil, ci să te fii, să te transformi. Ascultă-mă, cele mai puternice achiziții le-ai avut când te-a băgat Dumnezeu în tească. Cele mai tare achiziții le-ai avut când Dumnezeu te-a băgat în tească. Atunci ți s-a scuțit mintea, ochii erau în patru, stăteai așa, uitându-te la toate lucrurile. Vreți să vă spun un lucru? Mulți ne-am pierdut concentrarea. Ne-am pierdut concentrarea, noi nu mai alergăm stăruitor. Suntem disipați, de multe ori suntem încremeniți, de multe ori suntem abătuți. Unii nici n-am pornit pe drum, unii ne-am așezat pe drum, unii nu vrem să ne poziționăm, dar nu vreau să stau aici, dar nu vreau ce vrei tu. Alții fug când văd uriașii și au spus, nu, Dumnezeu nu-i drept, nu-i bun, uite ce îngăduie în viața mea. Vrei să spun un lucru? Dumnezeu îngăduie fix de ce ai nevoie, ca după un an de zile, poate doi, să fii cu adevărat stăpân. Dumnezeu nu te cheamă doar să ocupi țara, ci să stăpânești țara. Reușiți să vă dați seama de diferență. A ocupa înseamnă, păi intru, domnule, că e liber, intru, am intrat, gata, am ocupat. Știți câți oameni care au ocupat o țară n-au reușit să o stăpânească? A stăpâni ține de înțelepciune, a ocupa ține de forță. Și ce spune Dumnezeu în această seară? Vă spun o poveste cu care închei. Haideți, Ana. Haideți, Dani. M-am întâlnit, nu știu dacă mai e cu noi în această seară, dar dacă este cu noi în această seară, o rog să ridice mâna. Dacă Mimi e aici în această seară, Mimi, ești aici în această seară, Mimi din Germania, nu o văd. Ți-am rostit numele ca oamenii să știe că ceea ce spun eu acum este adevărat. Mi-a dat voie să spun lucrul ăsta. Ne-am întâlnit săptămâna aceasta, marți. A venit să stăm de vorbă. A venit să povestim, să ne rugăm și dacă se poate să găsim împreună ceva ca viața dânsei să poată să fie mai bună. Și mi-a povestit, mi-a zis așa: pastore, am trecut printr-o greutate foarte mare în familie, cel care era lângă ea de ani de zile, omul cu care a construit o viață, omul care a construit o avere, a găsit o puștoaică și a plecat. Și a plecat așa, și cu toți banii casei. Că, evident, atunci când ai lângă tine o puștoaică, sigur că calitățile tale deosebite au făcut-o pe ea. Și mi-a zis așa, mi-a zis: pastore, mi-am luat telefonul, pastilele și mă pregăteam să fac videoclipul prin care să mi-au rămas bun, pentru că n-am mai găsit putere să găsesc motivul pentru care să continui. Și în timp ce eu m-am pregătit să fac videoclipul, a sunat telefon. O verișoară. Și zice: să nu închizi. Să nu închizi. Ce ai de gând să faci, să nu faci. Destul necaz ți-a dus și rău. Nu-l lăsa să câștige și ultima luptă. Acum sunt în drum spre tine. Ține telefonul deschis! Pentru că există un înger pe drum pe care Dumnezeu ți-l pune ca protecție. A ajuns acasă la ea și ea nu a mai făcut lucrul ăsta. Pentru că a zis: cineva mă iubește. Și a găsit un motiv să apuce și ziua de mâine. Că cineva o iubește. Și apoi mi-a spus așa: după evenimentul ăsta, m-am scuturat. Și am zis: m-a părăsit? Bine, zice ea. Ducă-se! Mă voi apuca, mă voi încrede în Dumnezeu. M-am dus, pastore, m-am botezat. Mi-am pus nădejdea în Dumnezeu, m-am pocăit, m-am ridicat. Și acum și am văzut. O leoaică era la mine în birou. Și m-am uitat și am zis: Mimi, mai mult decât minunea că ți-a trimis un înger pe drum, e minunea ceea ce ești tu astăzi. Pentru că cel mai mare necaz al tău te-a transformat în cel mai puternic om. Pentru că toată viața ai cerut să te scape Dumnezeu de necazuri și n-ai știut că Dumnezeu lasă niște uriași lângă tine ca într-o zi să te ridici tu, să spui: mai mare decât voi sunt eu. Uită-te la ceea ce ești astăzi. Tu ești astăzi fix rodul încleștărilor, al durerilor și al lacrimilor. Am fi năuci, am fi mofturoși, am fi copii, fără necazurile prin care am trecut. Și să vă mai spun un lucru care e foarte important. Vin aproape de voi, îmi cer scuze pentru cei care mă filmează. Domnul să vă binecuvânteze, veniți aici dacă vreți să nu mai duceți. Să zicem că Dumnezeu ar fi defrișat viața ta și ar fi scos afară fără viespii bondărești, fără încetul cu încetul, ar fi scos toți uriași. Ia uitați-vă la mine. Pregătiți-vă că vine Ianovici. Dumnezeu a făcut curățenie. Ce mare sunt eu, ce iubit sunt eu. Vai, dar ce mare sunt eu. Uite cum face Dumnezeu pârtie în viața mea și de la o parte tot. Și erai un om a cărei minte s-ar fi stricat datorită mândriei de a fi crezut că e special. Învață lecția aceasta, special e El. Învață lecția aceasta că El este Dumnezeul care, a cărui mână face. Nu. Dacă nu te lăsa Dumnezeu să dai cu capul de praguri, tu erai un om cu nasul pe sus. Și ai fi zis, nu știu alții cum sunt. Și dădeai niște lecții de moralitate care l-ar fi supărat foarte mult pe tata. Ascultă-mă, vreau să spun o încurajare. Un an a zis Dumnezeu că stai curiaș. Nu doi, un an. Și după ce stai un an, până când devii oțelul pe care Dumnezeu vrea să... După aceea Dumnezeu din cer va face el. Că oricum nu poți să scoți uriaș, dar în momentul acela vei avea suficientă înțelepciune, maturitate. Ce fac, Doamne, cu durerea? O pui la inimă. O las să-ți facă, să-ți crească mintea. Și vei stăpâni. Noi nu vom stăpâni niciodată ceea ce ne dă Dumnezeu doar prin minuni. Pe omul pe care Dumnezeu l-a vindecat, dar omul ăla nu s-a înnoit, va ajunge din nou la alte boli. L-a vindecat de ciroză, că asta cu paharul în mână, și o să se îmbolnăvească de alte tâmpenii, pentru că nu-i schimbat. Și asta înseamnă să apelezi la minune, fără să devii o minune. Dumnezeu, mai întâi de toate, deci eu nu pot să vă spun când m-am bucurat. Nu-i perfectă, Mimi. Deloc nu-i perfectă. Eu nu-s perfect. Dar mi-a plăcut un lucru. Când am văzut-o, că a zis, ducă-se! Ce mi-a fost de drag! Nu lăsa pe cel rău să te țină încremenit acolo. Spune în felul următor, dacă Dumnezeu a pus lângă mine asemenea greutăți, știu că Dumnezeu din cer lucrează ceva. Uriașii ăștia nu sunt fără de stăpânire. Tata din cer îi dirigează. Ei cred că pot să-mi facă mie rău. Nu. Ei mă fac pe mine ceea ce Dumnezeu întotdeauna a dorit ca eu să devin. Vă rog din toată inima, când veți căuta data viitoare avantajele, aduceți-vă aminte că El vă trimite adversitățile. Când veți căuta preferințele, aduceți-vă aminte că Dumnezeu caută prioritățile. Pe drum ai un înger și Dumnezeu va face una, două minuni. Te va duce în locul în care vrea să te poziționeze, nu o să-ți placă, și apoi începe procesul pregătirii. Și când se termină stagiatura sfântă, te ridici și spui așa, n-am bani, ducă-se. N-am aia, ducă-se. Ai tăria credinței. Credința nu înseamnă să devii un smior căit, că n-ai aia, că n-ai aia, că... Și ce înseamnă credința? Cu Dumnezeu înainte. Dumnezeu știe totul, cunoaște totul, mă încred în El, orice s-ar întâmpla. Ne ridicăm!